SBS Radio.
Ang krisis sa homelessness sa Tasmania ay hindi nagpapakita ng pagbuti, maging ang mga kwento ng mga tao sa likod nito. Narito ang kwento ng isang domestic violence survivor, isang pasyente na may cancer at ina ng dalawang bata na naghahanap ng masisilungan sa taglamig na panahon ng Tasmania. Ang buong detalye sa ulat ni Rashida Yusufzai at Murray Silby na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng ina ng dalawang bata na si Donna Richardson, napapagod na siyang dalhin ang kanyang mga anak sa iba't ibang bahay pasilungan nang hindi alam kung ano ang dala ng panghinaharap. Si Jackie naman ay dumadaan sa isang chemotherapy pagkatapos ma-diagnose ng cancer sa ovary at nahihirapang humanap ng tirahan para sa kanyang sarili. Ang pag-asa na makasamang muli ang kanyang babaeng anak ay nagiging mahirap para sa domestic violence survivor na si Carol habang sinasagupa niya ang taglamig na panahon ng Tasmania na natutulog lamang sa kanyang sasakyan.
It was crazy. I had such high hopes and I was really positive about coming here. And here I am. And my daughter's still not in my care. My daughter still doesn't have a home to come home to. And yeah, at this age, I'm terrified.
Ilan lamang ito sa mga kwento sa likod ng krisis sa pabahay at homelessness sa Tasmania. Nang tumakas si Carol Johnston mula sa Victoria upang iwasan ang biolenteng kapares sa tulong ng isang domestic violence assistance group, akala niya ay magkakaroon siya ng bagong simula sa Tasmania. Ngunit nakita ni Carol ang sarili na natutulog sa kotse sa huling 6 na buwan nang walang pamilya at sosyal na suporta. Dagdag niya, ang pagpasok sa pribadong merkado ng pangungupahan ay naging imposible.
Prices have risen. The housing, when you go for inspections, the number of people, the hordes of people that are at each inspection is just unbelievable. And you feel defeated. Like when you pull up and there's already 30, 40 people there, how do you compete?
Ang 44 na taong gulang na si Donna Richardson ay lumilipat sa iba't ibang bahay pasilungan kasama ang kanyang sanggol at 12 taong gulang na anak pagkatapos mag-couch surfing. Ngunit kinukonsidera niya ang sarili bilang isa sa mga pinakamaswerte na nagkaroon ng bubong sa ulo kahit man lang pansamantala dahil ang kompetisyon para sa mga lugar ay mabangis. Inamin niya na ang pagdadala ng 2 bata sa mga bahay pasilungan ay nagiging pabigat. Sinabi ni Ginang Richardson, mas madaling humanap ng bahay na uupahan sa Hobart sa nakaraang 5 taon. Ngunit ngayon, ito ay naging malala at mahirap. Samantala, bago siya lumipat sa Tasmania, dati-rati nadadaanan ng 54 na taong gulang na si Jackie ang mga taong natutulog sa gilid ng daan sa kanyang dating syudad sa Bendigo, kung saan siya ay may bahay at maliit na negosyo. Sabay binabati ang mga homeless habang nilalakad ang aso. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, siya ngayon ay homeless sa Hobart.
It's a real struggle to try and manage everything. I mean, it's been a really hard year actually.
Si Jackie ay may 3 degree sa universidad at nagtrabaho bilang Chinese medicine practitioner sa rehiyonal na syudad ng Bendigo sa Victoria. Ngunit ang pagkakadiagnose ng cancer sa ovary ay nagpabago sa lahat. Nang hindi na makatrabaho dahil sa masakiting katawan habang sumasailalim sa chemotherapy at hindi na mabayaran ang renta na $550 kada fortnight, lumipat siya sa Tasmania upang manirahan sa bahay ng kaibigan. Ang mga isyu sa kalusugan ni Jackie ay nangangahulugang hindi siya makakapagtrabaho at hindi makakapagbahagi ng akomodasyon dahil sa panganib ng impeksyon at ang isang kwarto o self-contained na apartment na nakakabit sa bahay ay mahirap din hanapin.
Now, one of the biggest things in Hobart that's an issue, not so much in Victoria, because now in Victoria there's legislation that says you can't discriminate against somebody with their pets if you're renting. But in Hobart, it seems like nearly every rental is no pets, no pets, no pets.
Yeah,
and
sure.
For someone like me going through cancer, there's no way I'm going to be separated from my dog and cat.
At sa tumataas na presyo ng pangungupahan sa Tasmania at patuloy na problema sa Airbnb na nagpapababa sa halaga ng housing stock na maaaring rentahan ng mga lokal, inamin ni Jackie ang kanyang mga plano na magkabahay ay nagiging malabo. Masama ang loob ni Jackie sa kakulangan ng abot-kayang pabahay kung kaya't siya na mismo ang gumawa ng paraan. Kapag hindi siya nagpapagamot o kaya naghahanap ng bahay, plano niyang magtayo ng isang not-for-profit na organisasyon na naglalayong magbigay ng akomodasyon para sa mga kababaihang walang asawa na may edad 50 pataas. Nais niyang magtayo ng mga matitirahang shipping container na pwedeng ilagay sa bakuran ng kaibigan o sa mga lugar na may pahintulot ng council. Demoralisado ang bawat babae sa nakikitang di pagkilos ng gobyerno sa issue. Nakikipagtulungan ang Hobart City Council sa mga grupong kawanggawa upang talakayin kung paano tutugunan ang sitwasyon at nagdemanda ang senador sa Tasmania na si Jackie Lambie ng mas maraming tulong para sa abot-kayang pabahay sa kanyang estado mula sa federal na gobyerno.
Right now, I need to get those kids off the streets with their families. It's all right for adults like us and we'll accept, yep, it's difficult. To live in a car and that, but when you've got kids that you've got to fend for, I tell you what, that pressure that is on you as a parent, it just about drives you insane.
Dinala ng senador ng crossbench ang krisis sa pabahay ng estado sa pambansang atensyon, pagkatapos magdemanda ng isang waiver kapalit ng kanyang boto sa pagbawas ng buwis ng federal na gobyerno. Sinabi ni Senador Lambie, nagtitiwala siyang bibigyang halaga ng gobyerno ang kasunduan na i-waive ang utang ng estado sa pabahay na 158 milyong dolyar upang mas maraming mga pabahay ang maitayo. Dagdag niya, ang kasunduan ay nangangahulugang hindi gagastos ang Tasmania ng 15 milyong dolyar kada taon upang serbisyuhan ang utang. Sa halip, ay pwede itong gastusin sa abot-kayang pabahay.
This is all to be, you know, this is the technicalities of it. Every cent of that must go into affordable housing. I don't want any of it going wayside. So, you know, there is some technicalities to work through over the next 4 to 6 weeks, and the government's very open to that, and they're doing what they can to make sure that is going to happen as well. So I'm pretty confident, or more than confident, that this will be just fine.
Sinabi ng alkalde ng Hobart na si Anna Reynolds sa SBS News, iba't ibang mga inisyatibo ang tinatalakay ng isang organisasyong alyansa na trabaho ang paghahanap ng solusyon sa krisis. Kabilang ang isang programa na mabilis na magtatayo ng shipping container-style demountables. Kinukonsidera din ito ang pagpapalawak ng isang drop-in center para sa mga homeless sa 24 oras na serbisyo. Ganon din ang isang sleep bus mula sa isang kawanggawa, ang pagtatayo ng isang Code Blue Response System, kung saan ang pagbaba ng pangunahing temperatura ay magtutulak sa estadong gobyerno na magbukas ng emergency shelters, at ang paglikha ng mga rehistro ng kama upang ang mga di nagagamit na kama ay mahigaan ng iba. Ngunit habang ang mga inisyatibo ay ginagawa, patuloy na naghihintay ang mga homeless. At para sa kanila, ang tulong ay matatagalan pa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.